ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም እዛ ሙዚቃ ክምለሰኩም እየ ኣጀሚረ ደርጋ ቋሪፀ ኣለኹ ቁም ነገራ ብጣዕሚ ውሽጠይ ስለ ዝተንኩፈ እየ እዛ ደርፊ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ክሰምዓ ዝቕሰብ ንዓኻትኩም ከዓ እቲ ታሪኻን ትሕዝቶኣን ሓደ መዓልቲ ዘብሎ ይግበረኒ ሕጂ ግን ምናልባት ኣብዚ ብፍሉይ ታሪክ ብኣግባቡ ኣብዘይስንድ ሕብረተሰብ እሞ ከዓ ንዕቀባን ንስንዳን ንምርምርን ዝኸውን ግዜ ዘይረኸበ ነታ ንክነብር ሩሕ ስኢኑ ዘሎ ታሪክ ክእክብ ከም ዝፅገም ርዱእ ነገር እዩ ግን ብዝኾነ ኮይኑ እቶም ብዓቕሞም ዝፀዓሩ ዝለፍዑ ክምዝጎኑ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ሃለዋት ኮይኖም ይፅሕፉን ይመራመሩን ይስንዱን ይዕቅቡን ከም ዘለዉ ዋላ እኳ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ኣሳታፈን ድዩ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ደርፊ እዚኣ ወይ ከዓኒ ናይ ሃለቃ ኣስመሮም ኣባል ማትኣ ነበር ትርጉማ ብዙሕ እዩ ከምቲ ደጋጊመ ክገልፆ ዝፍትን ሕጂ ከዓ ምዛ ተሓሒዙ የ ዘለኹ ታሪክ ብኣግባቡ እንድሕር ተሰኒዱ ክንደይ ዕንወትን ክሳራን ከም ዘስዕብ ንሪኦ ኣለና ነዚ መበገሲየይ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ሓደ ሓውና መታዓቢትና ካብ ኣስመራ መፅኡ ናብ ካሊእ ዓዲ ትራንዚት ክገብር ከሎ ወዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለተራኸብና ምስ ሓደ ሊቀ ሊቃውንቲ ማሓዛና እውን ካሊእ ምናልባት ንኣስመራ ስለዝመላለሱ ሽሞም ምግላፁ ኣይተረኣየን ዘሎ ግን ብትምህርትን ብመንፈሳዊ ጉዕዞን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ካብ ዝበሃሉ መታዕቢተይ ወዝቢ ኢና ተረኺብና ድሕሪ 17 ዓመት ምስ ተራኸብና ሓደን ክልተን ቁርስ እናበላዕና ክንዛረብ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ብኦሮሞ እገለን እገሊን እዮም ተርጊሞሞ ኣብዚ ናብዚኒ ተተርጊሙ ዝብል እቲ ሓደ ሓውና ነስመራ ተመሊሱ ዘሎ ይዛረብ ሞ ኖ ኣይኮነን ከምዝን ከምዝን እዩ ኢልና ሓደን ክልተን ተባሂልና ኣጋጣሚ ንዱባይ መገሻ ስለ ዝነበሮ ኣስጥም ኣቢልና እቲ ጉቡእ ኣይዕለልና ካሊእ ግዜ ግን ናይ ምምላስ ተኽእሎን ዕድልን ስለ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ምትርጓም መፅሓፍ ቅዱስ መን መን እዮም ኢድ ነይርዎም ብዕዙዝ ተራ ማለት እዩ ቀንዲ ዝግለፅ ማለት እዩ እምበር ናይ ብዙሓት ስራሕውቲ ከም ዝኾነ ርዱእ ነገር እዩ እምበኣር ምናልባት እምኩሉ ደጋጊማ ትግለፅ ኣላ ድሓኒእቶ ቴድሮስ ሓውና ቤት ማሕተም እምኩሉ ኢሉ ኣብ ስዊድን ዶኪን ወይን መስሪቱ ኣሎ እምኩሉ ከዓ ምስ ሃይማኖታዊ ምትሓዝራ ዘይኮነ ሲ ታሪካዊት ስፍራ ታሪካዊት ቤት ማሕተም ብዙሓት ኣብ ምድሪ ሓበሻ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ዘመነ ኣፄ ቴድሮስ ተባሂሉ ይግለፅ ብዙሓት ምሁራት ክፈርዩ ዝገበሩ ብሰንክቶም ሽዑኡ ወንጌላውያን ካብ ጀርመን ሓሲቦም ነይሮም ካብ ስዊድን ቀዲሞም ኣብ ከባቢ ባፅዕ እምኩሉ ኣትዮም ስለዚ እምኩሉ ታሪካዊ ቦታ እዩ ኣብ ናቱ ሓደ እዋን ብሰፊሑ ክገልፆ ክፍትን እየ ብገለ ሸኖኩ ከዓ ዝገለፅ ክበሎ ዘየቃልሕዎ ማዕከና ዜና ኣለዉ ስለዚ እምኩሉ ኣደኩሉ እዩ ኣብ ሓቂ ከምቲ ደጋጊሙ ዝግለፅ ኣደኩሉ ዝተባሃለቱ ከዓ ካብ ኦሮሞ ካብ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ሃይማኖትን ዓሌትን ድሕረ ባይታን ከይፈላለየት ብርሃን ወንጌል ንዝደልዩ ብርሃን ወንጌል መጥያ ትምህርቲ ንዝደልዩ ከዓ ብርሃን ትምህርቲ ሂባ ማለት እዩ በብሓደ እቶም ኣብቲ እምኩሉ ተማሂሮም ታሪክ ዝሰርሑ ሰባት ግዜ ኣብዛ ዝረኸብ ኩሉ ክገልፆም ክፍትን እየ ግን ካብቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዘርጊሐልኩም ዝነበርኩ ናይ ገብሪወት ባይከዳኝ ነጋድራስ ገብሪወት ባይከዳኝ ኣብ እምኩሉ ተማሂሮም መሰረት ከም ዝሓዙ ብዙሕ ሰብ ከም ዘይፈልጥ ነበረ ካብ ዝረኸብክዎ ግብረ መልሲ ክዕዘብ ክኢል ኣለኹ ማህደረ ቃል ተወልደ መድህን እውን ቶም ዓብዪ ናይ ኣፄ ቴድሮስን ኣፄ ዮሃንስ ኣማኻሪ ዝነበሩ ወዘተ ወዘተ ኣሰር ናይ እምኩሉ ኣለዎም እዩ ክንዮ ናይ መምህር ይስቅ ተወልደ መድህን ኣቦኦም ቀሺ ተወልደ መድህን ገብረ መድህን ካልኦት 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 ኣዝዮም እምብዛ ዘይተገልፀሎም ታሪኮም ብኣግባቡ ዘይተገልፀን ዘይተዓቀበን ተባሂሉ ዝእመን ምናልባት ኩናትን ውግእን ጥሜትን ድንቁርናን ድሕረትን ተዘይጋረፅ ነይሩስ እዚ ጀሚሮሞ ዝነበሩ እዞም ሓርበኛታት ናይ ፍልጠት ሓርበኛታት ናይ እምነት ኣበይ ክንበፅሕ ንኽእል ነርና ንዝብል ጥጡሕ ባይታ ናይ መፅናዕቲ ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን ተመራመርቲ ዝበፅሕዎ ኮይኑ ይስምዐኒ ንሕጂ ግን ክሕፅሮ ክፍትን ምእንቲ تعالى درفو أمونجو مونجو خو لعا كقصبي مسايس أنحو حراين بارمو كبرى سمعتنا تمالك قد عمي مس كلتا اب سنن صحفن اب تاريخن اب موزيك ان مرمرن تقدى سنة تزقورون حيال عمتات ادمع اسرح سريعم كابزو بهول من انسيات كن علل كلنا سلسة سبات اسماتهم مروق احنا نيرنا نسخاك اشي قبر مدهن دكتور فتصومن دكتور تخلا ابن انا غاب علي دكتور كفلو قبر مسك الوسي خلهم نيرفت علالنا نويح ساعتات عليلنا نيرنا زوم از يوم بركتا زخونو مهوراتن نا امنت حربنيهاتن تنك ما اسرتو من تايو زبل علال ببزر ايوم تحدمنا البات من تمنغسي زبلون دارغا تطوح حبريتا يبولون مسلني بيجيغا استردو ام غلشن اخات نيرو تحدخا تصبو تعزب تسلا زنورو او مسبلنا دحار انا اوشت اي سمعني سمعتات بزح سلا زلو بفلايكا أشي قبل مدهن دكتور فتصوم قدما يكفلي مولو عمتا ماهيرنا سنة سلاسة بتشعوان ذود اللو ذنب رود إناس نتاق قدامي تقدام ناشحين شعتميتن سمانين شدشان ويكا سوا عان شمونتن عمتا مرت قدام معلتن اينوغهو تمرتخن جمر كلنا كافتوم فريح اقزابيهر كحدرنا زيت رسا عني نابيت اقزابيهر نخيد مسبولني تحقوسكو تبل مزمور كنزمر جيرومنا انا خاها حد عمت مولو تمرت سينا كلبت بات كبل كام دا ممهر عقوان دراس عاسبو نا ممهر دا تسقاين كام دا ممهر تسقاين دا ممهر أفورك دا ممهر الغانش كاوخا اني هالك كبدا مويتوم سلازو نورو كاشا أفورك كولا ليلة أربعة حاموش شبية تمرتي قليو برحقان سدراي تشاعلوم دو يبولو نيرام قليو خا حدقا خوة صحي إيلو مناتو كابتي أنا زنوبرو وين نوبرو ذنبرنا أزيرو حقبو تاسل زخونة مس زنبرن نوعيون أب مكينة حدقا خاطو يتباهيلو أوشت حدا عمل شديشة شو عتبية تمرتي كمز بس أخو تزبلن زخالي معل تخلص ولكم نزم مبالييي منافقييي قن كالي قدايو مناتو حدا عمل سروع تماهيرة أب سمانين شديشن سمانين حموشن سمانين شديشن من أي تبيا قواترا سمانين شمونتن أورها حملة نايبية تغرسيان نهيز أنا تنجمر كلنا أناتسأل شعوه يذكرني فقرز أناتسأل نيرني حيزة كنزمر كابز جوورنا بيت أملاخن فريح أجزابير كحدر كابز جوورني كأشي قبر مدهن دكتور فتصوميوم مسدرايد في اللايم سو بويز اللي عمرك كبن مسايز اللي نت قبل حتان اتزبها لهم كستاتن أنا زفولت وحكن حدا ما علت بكرة وان كمسكر وش تاي يدفع فأنا سلوزلو إذا خالق زي هقول شيء نحجي زي زامد بزيا نعاتهم زخري أجير يا زلله دكتور كفلو قبر مسك الكا كابتهم أقدمهم برساتن عنوة حزب إرفا كمتس خمس قل زتنبين زردو أنزنا ورومه مدلوات جيرو سقام موت أما أسر تخبص حكم زخولس دقاقي موم زعل الوض نورو أتنبهتن تنبيتن من باروم كا أبزم رقطي بفلاي تحادة تمارا ماري مسنقرن أنا خاز فولت حق سلزوهنكو سلز بزعبا زي أمسي قال نقر كنت صحف على النائلوم كم صحفت متن سلز أنا خاز مسكرناتكم مسكرو سلز لن قدامنات مسكرناتي قول حتى هي بولدو لخمو أبكار أبوان أبوهم كوروبي مستموزيك أخقر فوكمو تنتريفن زلو أمئتوين ممسي علامين كجبري مسايس انا حكم لكم يفتو حراين بار كبرى سمعتنا قدام اي كفالك جبرائيل مناتو يسفحن سلو زلو 120 عامت يكبر مصحف قدس بقوانق اورومو اب سويسرلاند مالت اب ام كله مصنعتن مدلواتن تغيرو دهريو خاتهم ኣብ ምትርጓምን ምፅሓፍን ክነጥፉ ኣለዎም ዝተባሃሉ ሰባት ንገለ ዓመታት ኣብ ስዊድን ከይዶም ተማሂሮም ከምቲ ናይ ኣቦና ኢስሃቅ ተወልደ መድህን ኣቦኦም ልዕሊ 10 ገለ ቋንቋ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዚ ዝገልፀልኩም ሰብ ከኣኒ ኣነሲሞስ ነሲብ እቲ ዕድለኛ ተባሂሉ ዝግለፅ ደቂ ኦሮሞ ከኣኒ ኣቦ ገመች ይብልዎ ኣቦ ሓጎስ ማለት እዮም ንግዲ ሓቂ ከዓ እንድሕር ርኢኸ ኣቦ ሓጎስ ክበሃል ዝኽእል ሰብ ኢለ ኣነ ይኣምን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 22-23 ዓመት ብዛዕባ እዚ ናይዚ ሰብ እዚ ታሪክ ክሰምዖ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝምስጠኒ ካብ ከመይ ዓይነት ከርፋሕ ውርደትን ባርነትን ወፂኡ ናብ ዝኩሉ ዕዮ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኣክል ምትርጓም ብዙሕ መፅሓፍቲ ምፅሓፍን ዘኽኣሎስ እንታይ ዓይነት ፅንዓትን ድሕረ ባይታን እዩ ነይርዎ እግዚኣብሄር ከኸመይ መሪፅዎ እንታይ ዓይነት ታሪክ ነይርዎ ኢለ ብፍላይ ካብ 69 ዓመተ ምህረት ምስ ሓደ ኮነሬል ፓይሎት ኣሜሪካዊ ኣብ ማርካቶ ዓሳ ኮይና ክንዘራረብ ከለና ድሓር መፅሓፍ ቅዱስ ዓባይ ብእንግሊሽ ዝሸለመኒ ኣብ ከምዚ ታሪክ ተገዳስነተ ይርዩን ከም ዝሸለመኒ ይዝክር ክብረት ይሃቦት ኮነሬል ኣሜሪካዊ ስለዚ ካብኡ እዋናት ሒዘ ኣባ ገመችስ ወይ ከዓ ኣባ ሓጎስ ገመች ማለት ብኦሮሞ ቋንቋ ኦሮሞ ሓጎስ ይመስለኒ ኣባ ሓጎስ እዮም ዝብልዎ እዚ ሰብ እዚ ወዲ 4 ዓመት ኮይኑ ኣቦኡ ብተፈጥሮዊ ወይ ከዓ ብሕማም ምስ ሞተ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዝተወልደሉ ማለት ኣነሲሞስ ነሲብ ቶም ካብ ባርነት ናፃ ምስ ወፀ ሽም ክጥማቕ ከሎ ዝህብዎ ዝነበሩ ዝሃብዎ ዕድለኛ ኢኻ ዝበብሎ ተሸይጡ ናብ ዓዲ ዓረቢ ክኸይ ዝግብኦ ነይሩ ስለዚ ከም ዝበዝሕ ካብ ከባቢ ኦሮሞን ከባቢኡን ሕጂ ጉዳይ ኦሮሞን ወዲ ኦሮሞን ስለነዕለል ዘለና ማለት እዩ ብባርነት ተሸጦም ክኸዱ ከለዉ ብበርበራ ወደብ ስለ ዝረሕቆም ዝነበረ ይዕፀው ስለ ዝነበረ ብባፅዕ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ኣብ 1856 ዓመተ ምህረት እዚ ሰብዚ ኣነሲሞስ ነሲብ ክውለድ ከሎ እታ ብወንጌል ዝወለደቶ ብፍልጠትን ብብርሃን ናይ ኣምላኽ ከዓ ንክዓቢን ንክስኮስን ዝገበረቶ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ 1856 ኣብ ስዊድን ወንጌል ነቶም ምስ ኣምላኽ ቅርበት ዘይብሎም ወይ ከዓ ብርሃን ወንጌል ዘይረኣዩ ንምስባኽ ተባሂሉ ብፍላይ ከዓ ንሆዞ ኦሮሞ ኢሎም ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝመንፁ ድሓር ከ ኣብ ቀረባ ኣብ ኤርትራ በዚ ሕጂዋን ናይ ኤርትራ ብዚ 100 ገለን ዓመት በቲሽዕ እዋን ግን ናይ ባዕሎም ባሕር ነጋሲ ወዘተ ወዘተ ዝነበረ ስም ምስ ረኣዩ ኩናማ ኣብ ቀረቦኦም ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ዘይብሎም ምስ ተዓዘቡ መሰረትና ኣብ ኤርትራ እውን ክንገብር ኣለና ዝብል ከም ዝቐሰቦም እዚ ታሪክ ዝሕብረና እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ከይሰፍሐኒ ምእንቲ ንሎማ ዓንቲ ቁሩብ ጅምር ጅምር ከብለልኩም ምእንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብቋንቋ ኦሮሞ ኣብ ምትርጓምን ኣብ ምፅፋፈን ዓብዪ ምርምርን ፃዕርን ዝገበረ ኣባ ገመችስ ወይ ከዓ ኣነሲሞስ ነሲብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግቡእ ዘይተዘርበሉ ብምዃኑ ካሊእ ሰብ ከም ዝተተርጎሞ ካልኦት ሰባት ከም ዝተርጎምዎ ዋላ ቶም ተማሂሮም ትብሎም ሰባት ዋላ ምስ ወንጌልን ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣፍልጦ ዘለዎም ካብ ዘይምፍላጥ ካብዘይ ግንዛቤ ዘይምህላው ናቱ ክብርን ስምን ክርቋሕ ወይ ክፅዋዕ ኣይዕዘብን እየ እሞ ነዚ ከዓ ምስ ሰማዕተይ ንምልላይ ሓሲበ ቀንዲ ከዓ እምኩሉ እምኩሉስ ማዕረ ክንዲዚ ታሪካዊት ቦታን ስፍራን ምንባራ ዋላ እዞም ገለ ዕሩክተይሲ ክንዲ ዝኣክል መንቋሕቋሕታ ወይ ኣፍልጦ ከም ዘይፀንሖም ክዕዘብ ፀኒሐ ማለት እዩ ምክንያቱ እምኩሉ ክበሃል ከሎስ ወንጌል ጥራይ ተሰብኮ እምበር ናይ መጀመርያ ቤት ማሕተም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ እኳ ነረን ኣብቲ ዝበልናዮ እዋንሲ ካብ ኩሉ ቀዲሙ ኣብ እምኩሉ ቤት ማሕተም ቲካሊእ ዝሰዕበ ድሕሪኡ ምዃኑ ስለዚ ቀላሲት ናይ ቤት ማሕተም ናይ ወንጌል ናይ ምትርጓም መፅሓፍቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንብዙሓት ባህራም ንብዙሓት ሓርበኛታት ንብዙሓት ፅኑዓት ሰባትን ተጋደልቲ ናይ መንፈሳዊ ገድሊ ኣብነት ዝኾነትን ቅድስ ስፍራ ዳርጋ ክትበሃል ትኽእል ያለ ኣነ ይኣምን ማለት እዩ ስለዚ ንሎማ ዓንቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ቅነንዚ ክቡር ሓውና ዶክተር ኣበበ ሓረጎይኒ ኣብ ታሪክ ሓደሓደ ነገራት ከጠይቆ ከለኹ ስለዝተሓባበረኒ ብፍላይ ከዓኒ ወዲ 10ታት ወይ ከዓ ትሕቲ 10 ዓመት ከሎ ምሰብኡ ኮይኑ ቅድሚ 6 ዓመት ነስመራ ከይዱ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ብዛዕባ ታሪክ ዋላ እኳ ናይ ሕክምና ዶክተር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ተኾነ ኣብ ታሪክን ኣብ ገለ ነገር ምስ ታሪክ ዝተሓሓዝ ብጣዕሚ ስለ ዝግደስ ሙዚንገር ኢሉ ፅሒፉስ ድሓር ንሙዚንገር ብኣሉታዊ ሸነኽ ጥራይ ኣብቲ ዝፀሓፎ ስለ ዝገለፁ ኣነ ከዓኒ ሚዛናዊ ባጎሮ ዶክተር ዓርከይ ወይን ኣያና ኢለዮ ድሓር ካብቲ ክጠቕሶ ኣነ ዝነበረኒ ከዓኒ ሙዚንገር ዋላ እኳ ንስለያዊ ስራሕ ንግብፂ ንእንግሊዝ ንፈረንሳይ ወኪሉ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ኮይኑ ይስለይ ነይሩ ዝብል ወይ ከም ቆንስል ኮይኑ ስለያ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ዝብል ብብዙሓት ዝእመንን ከም ፅሑፍ ብዙሓት ዶኳተር ዝፀሓፍዎ መፅሓፍቲ ብዝሓለፈ 50 ዓመት ንኸንብብ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ብኸም ይጠቕሱ ወዮም። ግን እሱ ከምኡ ከሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ዝገበሮ ከዓ ክላዓል ኣለዎ ባህላይ ኣነ። ስለዚ ንዕኡ ምሰላዓል ኩሎ ብዙሕ ኣይተዋሓጠሎምን። ግን ኣነ እምበኣር ሰብሲ ዝደልዮ ጥራዩ ክፅሕፍን ክዛረብን ዝደሊ ንሕና ከዓ ሚዛናውያን ፍትሓውያን ስለ ዘይኮና ኢና ዝኩሉ ክሳራ ዘስዕበልና ዝብሉ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ኣብ ጎነይ ስለ ዝረክብ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከነስተኻኽሎ ኣለና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ሙዚንገር ዋላ ሰላይ ኮይኑ ንእንግሊዝ ንፈረንሳይ ንወዘተ ይስራሕ ኣነሲሞስ ነሲብ ግን ብባርነት ኣርባዕተ ግዜ ተሸይጡ ብመንገዲ ባፅዕ ገይሩ ኣብኡም ኩሉ ከባቢ ብተፅሐ ናብ ዓዲ ዓረብ ክሸጥ ክብል ገዚኡ ኣትሪፉ ነዚ ኩሉ ዕማም ሓርበኛዊ ዕማም እዚ ንክዓምም ዝገበረስ ፍቓድ ኣምላኽ ዋላ ሽሕ ግዜ ይኹን ከም ሰብ ግን ክብሪ ክወሃቦ ይግባእ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣኖሲሞስ ካብቲ ዝነበሮ መበር ራብዓይ ግዜ ተሸይጡ ኣርባዕተ ግዜ ተሸይጡ ከምቲ ኣቐድመ ቢለ መተው ዝገለፅኮ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ከሎ ብኡ ምስ ሞተ ኣብ ሕርሻን መጓዘን እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ኣድኡ ከዓ ሰለስተ ቆልዑት ወሊዳ ናይ መጨረሻ ሕሳ ስለደ ንሱ እዩ ነይሩ። እቲ ሓደ ግዜ ናይ መጀመርያ ናብ ባርነት ክሽየጥ ከሎ ወድኺ ሃብኒ ወይ ክቐትለኩም እዮም ምስ በላ ካብ ደቀይን ኣነ ነጥፍእ ወደይ ድሓን ብባርነት ይሽጣ ፍቓድ ኣምላኽቲ ኮይኑ እውን ኣብ ገለ ክዓቢ ክዕቆብ ይኽእል ኢላ ዝሃበቶ ድሕሪኡ ተገልቢጡ ናብ ካሊእ ጎይቶት ወይ ከዓ ንባሮት ዘሻይጡ ዝነበሩ ከይዱ ከምኡ ከምኡ ክብል ኣብ መንገዲ ባፅዕ ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣብኡም ኩሉ ሓራ ኮይኑ ሓራ ከዓ ብኩሉ እንትኑ ብመንፈሱ በተሓሳስብኡ ብሕልንኡ ሓራ ከም ዝኮነ ኣብቲ ንሱ ኣብ 1875 ዓ ም ዝፀሓፈ ፅሑፍ ርኢና ከነመስክር ንኽእል ኢና። ስለዚ ግዜ ተኸደኒላ ኣብቲ ዘቕፅል ካልኣይ ክፋል ብዛዕባኡ ከቕርበልኩም እየ። ክቡራ ሰማዕትና ንሕጂ ግን ንክብሪ ቀሺ ገብረ መድህን ንክብሪ ዶክተር ፍፁም ንክብሪ ዶክተር ተክልኣብ ንክብሪ ዶክተር ክፍሉን ካልኦት ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ሓሳረ መከራ ተሳጢሖም ንባርነት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀርቡ ዝገበርዎ ገበን እውን ተሃልዩ ግቡእን ስሩዕን ኣብ መጋብያ ቀሪቦም ክካትዑን ክከራኸሩን ዘይክእሉ ምስክር ክረኽቡ ዘይክእሉ ኣጋጣሚ ኣብ መሪር ባርነት ካብቲ ዝነበረ ባርነት ዝኸፍአ ባርነት ኩነታት ስለ ዘለዎ ብዛዕባኦም ኣድሂቡ ዝዝረብ ከይፈለጡ ሰባት ዝዛረብዎ እውን ኣነ ከም ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዘዕበይኑ ሰባት ከዓ ክምስክረሎዎም ስለ ዝግባአኒ ኣብ ቀረባ እዋን ኣምላኽ ይሓግዘኒ ተኣነ ዝፈልጦ ሕልናይ ከዓኒ ብፅቡቕ ብዘየዳግም ነቲ ኣነ ዝፈልጦ ካብ ኣዝለ ክፍሊ ትሒዘ ድሕሪኡ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ምስ ዓበኹ እውን ክንከራኸር ከለና ብፍላይ ብሃይማኖት ከምዚ ከምዚ ንኦም ስለ ዝበሃሉ ዝነብሩ ኣነ ከራኸሮም የትዕቦም እየ ነይረ። እቲ ዝኣለዩኒ ትዝሃቡኒ ፍቕሪ ክረኣየኒ ከሎ ንምስክርነት ክበቅዕ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ይብል። ኣብ ዝቐፅል ብዛዕባ ኣነሲሞስ ነሲብ ወይ ከዓ ባጋመቹን ብሰፊሑ ከምፀልኩም እየ። ኣብ ዝቕፅል ከዓ እታ ዝበልኩኹም ምስክርነት ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ስጋብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ ይቐኒየለይ ኣብ መጠረሻ ታምዕፀዊት ክገብረልኩም እየ።